რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტებში რატიფიცირებული იქნა ასოცირების შეთანხმება. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა საგანგებო სტატუსი აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებისთვის. კაბულში აფეთქება შეიწირა სულ ცოტა სამი უცხოელი ჯარისკაცი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტებში რატიფიცირებული იქნა ასოცირების შეთანხმება. საინფორმაციო სააგენტო უნიანის ცნობით, რატიფიცირებას მხარი დაუჭირა უკრაინის პარლამენტის 355 დეპუტატმა, რის შემდეგაც დოკუმენტს ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმება რატიფიცირებული იქნა სტრასბურგშიც, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. უკრაინამ და ევროკავშირმა 27 ივნის ბრიუსელში მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკურ ნაწილს. რამდენიმე დღის წინ კი მხარეებთან გადაწყვიტეს 2015 წლის დეკემბრამდე გადადონ თავისუფალი ვაჭრობის ზონის სამოქმედება. ეს იყო კომპრომისი რუსეთთან. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონის საგანგებო სტატუსის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს სამი წლით შეზღუდული თვითმმართველობის მინიჭებას ზოგი რეგიონისთვის აღმოსავლეთში მდებარე დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. 16 სექტემბერს დახურულ კარს მიღმა გამართული კენჭისყრის შედეგად ასევე დაამტკიცებულია კანონ პროექტი რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და მთავრობის ჯარებს შორის კონფლიქტის მონაწილეების ამნისტიის შესახებ. კანონები შეესაბამება 5 სექტემბრის სავს და ზომებს კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. წელს აპრილში დაწყებულმა დაპირისპირებამ უკვე 3000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თქმით, საგანგებო სტატუსის შესახებ კანონი იძლევა უკრაინის სუვერენობის, ტერიტორიული მთლიანობის და დამოუკიდებლობის გარანტიას. კაბულის სენში დღეს თილით თალიბანის თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა იერიში მიიტანა უცხოელ სამხედროებზე. დაიღუპა ნატოს ძალების წევრი სულ ცოტა სამი ჯარისკაცი, დაიჭრა 13 სამოქალაქო პირი. ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქება მოეწყო აეროპორტისკენ მიმავალ ტრასაზე, შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად. ავღანეთში დაძაბულობა გამწვავდა სადავო შედეგით დასრულებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი წინსვლის შესახებ იუწყება მას შემდეგ, რაც 15 სექტემბერს შეხვდა პრეზიდენტობის ერთმანეთში დაპირისპირებულ კანდიდატებს აშრაფ ხანის და აბდულა აბდულას. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბაღდადთან ახლოს დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სამიზნეები. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა შეერთებული შტატების სამხედროებმა ისლამური სახელმწიფო ექსტრემისტებზე იერიში მიიტანეს ერაყის დედაქალაქის მახლობლად. შეერთებული შტატების არმიის გენერალური შტაბის ცნობით, 14 და 15 სექტემბერს განხორციელდა 2 საჰაერო იერიში ბაღდადის სამხრეთ-დასავლეთით და სინჯართან ახლოს ერაყის არმიის მხარდასაჭერად. იერიში შედეგად განადგურდა ისლამური სახელმწიფოს კუთვნილი 6 მანქანა და ექსტრემისტების ერთ-ერთი საბრძოლო პოზიცია, საიდანაც ერაყის ძალებს ესროდნენ. უშინ პარიზში გამართულ კონფერენციაზე 30-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ ბაღდადს მიაწვდიან სათანადო სამხედრო დახმარებას ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა თბილისში შეხვედრისას იმშელეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მომავალი 29 რაუნდის დღის წესრიგის საკითხებზე. საგარეო უწყების ცნობით, ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გამოთქვა შეშფოთება წინა 21 რაუნდის შაშლის გამო და აღნიშნა, რომ ცალსახად მიუღებელია დესტრუქციული ქმედებები, რომლებიც მიმართულია კონსენსუსის აფუძველზე შეთანხმებული ფორმატის და დღის წესრიგის წინააღმდეგ. თბილისის პოზიცია, რომ აუცილებელია სამუშაო ჯგუფების შეუფერხებლად ფუნქციონირება და განხილვა ისეთი ძირითადი საკითხებისა, როგორიცაა ძალის გამოუყენებლობა, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედება და დევნილების დაბრუნება. ჟენევის დისკუსიის 29 რაუნდი 7-8 ოქტომბერს გაიმართება. და ბოლოს, საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია 4-ხიანი ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში. დელეგაციას ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Dotana. From Russia to love.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.A.
All I want to do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name. We'll be right back.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Girl, you got my world, you know you did. Come on, baby, come on, I own it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
World made of steel. Spanish Harlem Mona Lisa.
Საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. კუბერებული აფხაზეთიდან მოსაზღვრე სოფლების სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობა მიკლო. სტიქიამ ამჯერად ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლები დააზარალა. ამთავრებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბები შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. ცოტა ხნის წინ ჩვენმა კორესპონდენტმა გვაცნობა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ დიდხურვალეთთან დააკავეს დავით ვანიშვილი, რომლის საცხოვრებელი სახლი მავთულხლართების გავლების შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი უწყება, დავით ვანიშვილი თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე პენსიის ასაღებად იყო გადმოსული და სახლში დაბრუნებისას დააკავეს. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ცოტა ხნის წინ თბილისში დასრულდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ზაქარია ქუცნაშვილის პირისპირ შეხვედრა. როგორც ზაქარია ქუცნაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, პრეზიდენტთან შეთანხმდნენ რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობასთან სისტემატურ კომუნიკაციაზე.
ასევე შევთანხმდით საგარეო წარმომადგენლობითი ფუნქციის განხორციელებისას თუ როგორ ხედავს ის თავის ფუნქციას საქართველოს კონსტიტუციის ზავით. მე მას განუმარტე და ის ადასტურებს და აღიარებს, რომ მისი საგარეო წარმომადგენლობითი უფლებების განხორციელებისას ის შეზღუდულია თავრობის თანხმობის გარეშე მოლაპარაკების წარმო ების ნაწილში თავრობის თანხმობის გარეშე საერთაშორისო შეთანხმების ან ხელშეკრულების დადების ნაწილში თავრობის თანხმობის გარეშე ელჩების დანიშვნის ნაწილში უცხო ქვეყნების ელჩების აკრედიტაციაში ანუ პრეზიდენტი იზიარებს იმ კონსტიტუციურ შეზღუდვას რაც ვრცელდება მის მიმართ საგარეო წარმომადგენლობითი უფლებების განხორციელებისას ერთადერთი რასაც პრეზიდენტი წარმომადგენლობითი ფუნქციის განხორციელებისას უშვებს შეთანხმების გარეშე ეს არის საგარეო ვიზიტები მოლაპარაკების და შეთანხმების მიზნის გარეშე.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქოცნაშვილის განცხადებით, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თავს პოლიტიკური ხელისუფლების კონკურენტად არ მიიჩნევს და ახლა ან მომავალში ოპოზიციური ძალის ჩამოყალიბებას გამორიცხავს. საქართველოს პრეზიდენტსა და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ზოგიერ წარმომადგენელს შორის ბოლოდროინდელი უთანხმოების თემას უფრო დეტალურად ჩვენს აღნიშნულ პროგრამაში დაუბრუნდებით. უკრაინის პარლამენტმა 355 ხმით დაუჭირა მხარი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. დღესვე რატიფიკაციის პროცედურა სტრასბურგში გამართულ ხლომაზე დაასრულა ევროპის პარლამენტმა. მანამდე უკრაინა და ევროკავშირი შეთანხმდნენ, რომ ერთი წლით 2015 წლის 31 დეკემბრამდე გადადებენ ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას. დღესვე უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარდგენილი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ცალკეული რაიონებისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების მხარდამჭერებისთვის ამნისტიის გამოცხადებას, რუსული ენის გამოყენებას და ამ რეგიონებში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას 2014 წლის 7 დეკემბერს. დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ცალკეულ რაიონებში თვითმმართველობის განსაკუთრებული რეჟიმი 3 წლის განმავლობაში იმოქმედებს. ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებმა დღეს განაცხადეს, რომ განსაკუთრებული სტატუსის მიიჭება მათთვის აქტუალური საკითხი არ არის, თუმცა შესაძლოა სასარგებლო იყოს მომავალი მოლაპარაკებისთვის. განსხვავებული პოზიცია გამოთქვეს ეგრეთ წოდებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებმა, რომელთა განცხადებით პეტრო პოროშენკოს საკანონმდებლო ინიციატივა ძირითადად შეესაბამება მათ მოთხოვნებს. თბილისში მიმდინარეობს საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმი, რომელიც საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ და უკრაინის აგრარული პოლიტიკის მინისტრმა იგორ შვაიკამ გახსნეს. ფორუმს წინ უძღოდა მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების შესაძლებლობები განიხილეს. ჩვენ უკრაინას გაუზიარებთ ყველა დადებით და უარყოფით გამოცდილებას, რათა მათ არ დაუშვან იგივე შეცდომები, რომლებსაც სამწუხაროდ წლების განმავლობაში საქართველო უშვებდა, განაცხადა ოთარ დანელიამ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის თქმით, საქართველოს მთავრობა კერძო ბიზნესის საქმიანობაში არ ერევა, თუმცა ხელ შეუწყობს უკრაინასთან ქართული ბიზნესის მჭიდრო კონტაქტის დამყარებას. თავის მხრივ უკრაინის აგრარული პოლიტიკის მინისტრმა იგორ შვაიკამ საქართველოს დელეგაცია მიიწვია კიევში, სადაც 7 ოქტომბერს საინვესტიციო ფორუმი გაიმართება. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით არაბეთის გაერთიანებულ საემიროში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. მან პირველი შეხვედრა საემიროს ვიცე-პრემიერთან გამართა. ორდღიანი ვიზიტისას სამთავრობო დელეგაცია გაერთიანებული საემიროს პრემიერ-მინისტრს, ხელისუფლების სხვა მაღალჩინოსნებს და სავაჭრო-სამრეწველო პალატის და საინვესტიციო ჯგუფის ხელმძღვანელებს შეხვდება. დელეგაციაში არიან ეკონომიკის და გრადი განვითარების და საგარეო საქმეთა მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და მაია ფანჯიკიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მომავალი 29 რაუნდის დღის წესრიგის საკითხებზე თბილისში შეხვედრისას იმსჯელეს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თბილისის პოზიციაა, რომ აუცილებელია სამუშაო ჯგუფების შეუფერხებლად ფუნქციონირება და განხილვა ისეთი ძირითადი საკითხებისა, როგორიცაა ძალის გამოუყენებლობა, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედება და დევნილთა დაბრუნება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი 7 ოქტომბერსაა დაგეგმილი. მისი დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი, როგორც წესი, ჰუმანიტარული პრობლემებია, მათ შორის განათლების მიღების საკითხი. რა ვითარება ამ მხრივ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და მის მოსაზღვრე რაიონებში, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე სასწავლებლად გადმოსვლის მსურველთა რაოდენობა ყოველ წელს იკლებს. ახალ სასწავლო წელს ადმინისტრაციული საზღვარი 31-მა მოსწავლემ გადაკვეთა. მაშინ როცა გასულ წლებში მათი რაოდენობა 100-მდე მერყეობდა. როგორც ეგრეთ წოდებული მოსასხვრე სოფლის სკოლების დირექტორები აცხადებენ, ეს 2014 წლის დასაწყისში მიღებულმა აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებამ გამოიწვია, როცა მან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებს ეგრეთ წოდებული სასასხვრო სოფლის გადაკვეთა აუკრძალა. მიზეზად დასახელდა ის, რომ განათლების მიღება აფხაზეთშიც არის შესაძლებელი და ამისთვის სასხვრის გადაკვეთა საჭირო არ არის. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანის წყოუშის თემი ოკუპირებულ სოფელ საბერიოს ესაზღვრება. სოფლებს მავთულხვართები და ეგრეთ წოდებული სასასხვრო გამშვები პუნქტი ყოფს. წყოუშის სკოლაში მოსასხვრე საბერიოდან ადრე 60 მოზარდი გადმოდიოდა, ახლა კი 13 კვეთს პირობით საზღვარს. ახალი სასწავლო წლისთვის ადმინისტრაციული სასხვრის გადაკვეთა ყველა მათგანმა მოახერხა, თუმცა თანაკლასელებს გაკვეთილზე დაგვიანებით შეუერთდნენ. როგორც წყოუშის თემის სკოლის დირექტორი ვახტანგ გოგოხი აცხადებს, გამშვებ პუნქტთან მათი საბუთების გადამოწმებას გარკვეული დრო დასჭირდა. მისივე თქმით, მშობლებისა და მოსწავლეების ნაწილს აქვს მიზეზი, თუ რატომ არ სურთ აფხაზეთის სკოლებში სწავლა. ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული მოსწავლეების რაოდენობა შემცირდა ზუგდიდის სოფელ განმუხურის სკოლაშიც, თუმცა ისე მკვეთრად არა როგორც წყოუშის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. გასულ წელს აქ 18 ბავშვი გადმოდიოდა მოსაზღვრე სოფელ ოტობაიიდან, ფიჩორიდან და ნაკარღალიდან. წელს კი 13-მდე შემცირდა. განუცხადა რადიო თავისუფლებას განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორმა ზურაბ ჯოლოკუამ. გადაადგილებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული პრობლემები განმუხური ოტობაიას პირობით საზღვართან მოსწავლეებს მარტში და აპრილში შეექმნათ. დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით უფროსი კლასის მოსწავლეებს გადაადგილების უფლება მისცეს მხოლოდ სოფელ ოტობაიის გამშვები პუნქტით. ეს პირობითი საზღვარი სკოლიდან 6 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ამიტომ აპრილის თვიდან მოზარდებს აქ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით სახელმწიფო ტრანსპორტი ემსახურება. სკოლის დირექტორის განცხადებით, სწორედ ტრანსპორტის მომსახურებამ შეუნარჩუნა განმუხურის სკოლას ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული 13 მოსწავლე. განმუხურისა და წყოუშის თემის განსხვავებით, ზუგდიდის სოფელ ხუჩაში მცხოვრები მოზარდები პირობით საცხოვრს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოსახვედრად კვეთდნენ. იმ მიზეზით, რომ ხუჩის მოსასხვრე სოფელ ნაბაკევის სკოლა ახლოსაა. აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობამ გასულ წელს მოსწავლეებს გადაადგილება აქაც აუკრძალა. მას შემდეგ მოზარდები ზუგდიდის სოფელ კოკის სკოლაში სწავლობენ, რომელიც ხუჩიდან 3 კილომეტრში მდებარეობს. მათაც სახელმწიფო ტრანსპორტი ემსახურება. კოკის სკოლის დირექტორ დალილა ჩიქავას განცხადებით, მშობლები და მოსწავლეები კოკის საგანმანათლებლო დაწესებულებით კმაყოფილი არიან, თუმცა დალილა ჩიქავას განცხადებით, კოკის სკოლაში 17 ახალი მოსწავლეა, მათი ნაწილი ხუჩის მკვიდრია, ნაწილი კი ქართულ ენაზე განათლების მიღების მსურველი ოკუპირებულ ნაბაკევში მცხოვრები მოსწავლე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსმატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძლიერმა სეტყვამდა ქარმა ამჯერად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი დააზარალა. სტიქიამ ყველაზე დიდი ზიანი ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლებს მიაყენა. იქ შექმნილ ვითარებაზე ახალციხიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
განადგურებული ბოსტნეული და ხეხილის ბაღები, მოშლილი ინფრასტრუქტურა და დახოცილი ფრინველი. ასე გამოიყურება ადიგენის სტიქიიდან მეორე დღეს. ძლიერი სეტყვისა და ქარის შედეგად ყველაზე დიდი ზარალი სოფელ ლელონის მაცხოვრებლებმა მიიღეს.
ხანები სულ მოსპო, წვიმა ჩამოვიდა სახლში, ფანჯრები დამიმტვრი, აგენ მინები სულ დამტვრეული არის. სახლში რო წყალი ჩამოვიდა, პადვალი ქვეშ მაგრა სულ გაივსო. 11 სული ქათამი მყარდა, მომიკვდაე.
დიდი სეტყვა მოვიდა. უხუცესებსაც არ ახსოვთ, იმისთანა რაღაცა იყო. აღარაფერი აღარ არსებობს, არც ხეხილი, არც ბოსტანი. სეტყვა მოსპო ყველაფერი გაანადგურა. ხალხი იმის იმედია, კრედიტებია გამოტანილი, შიფრები გადაახადა სახლებს. დავჭით შრა და რისი იმედით
100%-იანი რბილი სიტყვა არის კიდე შედარება რომ მოვახდინოთ როგორი ზარალიც გვაქვს მიღებული აღარც საჭმელად ვარ გაღარაფერი გვაქვს ბანკის კრედიტები
ვიყავით ამის იმედად რა რაც ვიშრომეთ და რაც ვიწვალეთ ხო უმუშევრები ვართ კრედიტის ამარა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ზარალის დამთვლელი სპეციალური კომისია 14 სექტემბერსვე შეიქმნა. სტიქიისგან დაზიანებული სახლები და მიწისნაკვეთები ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოინახულა. სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის აკაკი მაჭუტაძის შეფასებით მუნიციპალიტეტში მდგომარეობა მძიმეა. მისი თქმით, მომხდარზე რეაგირება ზარალის დათვლისა და შედეგების შესაბამის უცხებებში გადაგზავნის შემდეგ მოხდება.
ხალხი არის გაჭირვებულ მდგომარეობაში, ხედა გამომდინარე, რომ საარჩევნო საბადების იმედი ჰქონდათ. დღეს მდგომარეობით ადიგენის მუნიციპალიტეტში შექმნილი არის ორი სამუშაო კომისია, ინდივიდუალურად ყველა ოჯახში მივლენ, შეისწავლენ მდგომარეობას და ზარალს დაადგენენ უკვე ციფრებში გამოსახულს.
ვიცით, რომ ძალიან განადგურებულია, ფაქტიურად 100% არის სავალი განადგურებული. კომისია შექმნილია 10 კაციანი შემადგენლობით, მიმდინარეობს ზარალის დათვლა დაახლოებით 2 დღის განმავლობაში, წარმოდგენა გვექნება თუ რა ზარალთან გვაქვს საქმე.
ეს კი ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე გახლავთ. ადიგენში ძლიერი სეტყვა და ქარი 14 სექტემბერს საღამოს დაახლოებით 8 საათისთვის დაფიქსირდა. ცირდა, რის შედეგადაც მუნიციპალიტეტის 9 სოფელი დაზარალდა. სოფლების კახარეთის, დიდი და პატარა სმადის, ჩორჩნის, სამყრეს, ამხერის, ლელოვნის, იმერთუბნისა და ღორძეს მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა. ადგილობრივები მიიჩნევენ, რომ ზარალი გაცილებით ნაკლები იქნებოდა, სოფლებში სანიაღვრე არხები მოწესრიგებული რომ ყოფილიყო. უხმა ნალექმა საცხოვრებელი სახლის სახურავები დააზიანა და სარდაფები დატბორა.
უცებ წამოვიდა სეტყვა, სეტყვა იყო ისეთი ძლიერი, რომ დააზიანა შიფერი, სახლში წყალი ჩამოვიდა, ბათქაში დააზიანა, დაბლა მთელი სოფლის წყალი გამოიქცა, აქეთ შევიდა სარდაფში, პირამე იყო, ყველაფერი გააფუჭა, აგერეთყობა თვითონაც, რომ ნიაღვარმა როგორ დააზიანა, ხოლო მოსავალი ასაღები რაც იყო ხეებზე, ხომ აღარაფერი დატოვა.
სეტყვის შედეგად მწყობრიდან გამოვიდა ინფრასტრუქტურაც, როგორც ადიგენის ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, რამდენიმე სოფელში ჩაიხერგა მისასვლელი გზები. სტიქიის ზონაში ამ დროისათვის სპეციალურად შექმნილი ზარალის დამთვლელი კომისიის 10-კაციანი ჯგუფი 2 ინფრასტრუქტურული და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუშაობს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ძლიერი სეტყვის შედეგად შექმნილ ვითარებაზე მაია ევალაშვილი ამბობს პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. გამოძიება მიმდინარეობს თბილისში ვაგზლის მოედნის ტერიტორიაზე მდებარე ბაზრობაზე ხანძრის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად. თავად მოვაჭრეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ხანძარი მიზანმიმართულადაა გაჩენილი. დღეს საღამოს უკრაინიდან საქართველოში ჩამოვა 130 მოზარდი, რომლებიც საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით 15 დღის განმავლობაში სოციალური რეაბილიტაციის კურს გაივლის ანაკლიაში მომავლის ბანაკში. პარლამენტის წევრმა მურმან დუმბაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრას ითხოვენ. საქართველოში ორკვირიანი ვიზიტით ჩამოვიდა გაეროს ეკონომიკური კომისიის 16 ექსპერტი, რომლებიც გარემოს დაცვითი საქმიანობის ეფექტიანობის მესამე მიმოხილვის დოკუმენტს შეიმუშავებენ. დღეს გაეროს ექსპერტები საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. რეპრესირებულებთან დაკავშირებით კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტს წარედგინა. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტის თანახმად კომპენსაცია არ შეიძლება 1000 ლარზე ნაკლები იყოს და ამასთან 2000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი.
Welcome to This is America in VOA Special English. I'm Faith Lapidus.
And I'm Bob Doty. This week on our program, we talk about couples and relationships.
Traditional American weddings look like? Well, in some ways, they look like smaller versions of last month's wedding of Kate Middleton and Prince William in London. The bride traditionally wears a long white dress, and the groom might wear a uniform if he is in the military. Otherwise, he usually wears a tuxedo or suit. A member of the clergy usually leads the ceremony, and the bride and groom exchange rings and vows. But getting married is not the only way some American couples choose to declare their love.
we will get married someday. Maybe we'll get matching tattoos someday. But at this point, it's just a party.
What have you done? Sister, who's the only one?
Ellen and her boyfriend Doug have been a couple for more than 11 years. They own a house together in Northern California. This spring, Ellen and Doug decided to celebrate their relationship. They invited 130 friends to a party. Ellen wore a big pink gown. Doug came dressed as a red, ripe strawberry. Everyone ate a nice dinner outdoors, then went inside to dance. Ellen and Doug did not read vows or exchange rings. There was no ceremony, no kiss, no wedding.
We feel like we are together. This didn't really need to be confirmed at this point in our relationship, but we did want to have a party and celebrate it. But it was definitely confusing for other folks, I think, just because they hold specific expectations culturally and socially about marriage.
Some of the guests were not sure what to think of Ellen and Doug's celebration, or even how to describe it. Some found it easier to tell other people that they were going to a wedding. That way, they did not have to take the time to explain. So, what did Ellen's family think of this untraditional celebration? This is her aunt.
I actually don't know what to say about it. I was quite surprised, first of all, and was trying to find out from Ellen for the longest time what this was about.
This is Ellen's godfather.
As long as two people care about each other, love each other, whether they want to get married or not, as long as they don't hurt anyone else and they love each other, it's not up for us to judge them, really.
And this is Ellen's father. What did he think of the whole situation?
I want a grandchild. I'll be 70 in July, and I just, whether they get married or not, I want a grandchild.
Last year's national census counted more than 6 million unmarried couples in the United States who were living together. That was a 13% increase from the last census in 2000. Americans have been waiting longer to get married. The Census Bureau estimates that in 1890, half of all women who got married for the first time were 22 or younger. For men, the median age, meaning half were younger and half were older, was 26. By last year, however, the median age for women was 26, and for men, it was 28. A new Census Bureau report shows that 25 years ago, one in four women aged 25 to 29 had never been married. In 2009, that number was close to half.
There are different reasons why people wait to get married. They may want to first complete their education, or establish a career, or gain financial security. Or they may have just not found the right person. But experts say more and more Americans have simply chosen not to get married, or at least not to take that step too quickly. The Alternatives to Marriage Project is a nonprofit organization based in Brooklyn, New York. It works for equality and fairness for unmarried people, including people who are single or live together before marriage. Nikki Grist is the director of the Alternatives to Marriage Project. She says young couples might live together to save money or because they are trying to decide whether to get married. And some couples, like Ellen and Doug, just might not think marriage is right for them.
It's a little step in the right direction. Couldn't see it from space. I'm right next to you. Whatever you decide to do, I've got your back. We're on the same track. In the universe, you're a molecule. In my eyes, you're a great big deal. Bigger than the moon. You're the only tune I hear. I've got your back, we're on the same track. And if we're moving, then we're moving together. And if we stand still, then it's still forever.
Another organization, the National Marriage Project at the University of Virginia, works to support marriage. The director is Bradford Wilcox, a sociology professor. He points out that couples who have good incomes and college degrees tend to be married, especially if they have children. But Mr. Wilcox says many young adults decide not to get married because they have seen their parents or their friends get divorced. As a result, they may not have much hope that a marriage will last.
I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the place. Somebody, you know that I can use somebody, someone like you and all you.
Nikki Grist at the Alternatives to Marriage Project says whether two people are married is not important. What is important, she says, is that they take care of each other and depend on each other.
What we're seeing are increasing numbers of very stable, long-term, non-married relationships. And that includes both romantic relationships and also other kinds of relationships where people are simply committed to caring for one another, whether as friends or extended family. And what we see is that caring goes beyond the one kind of relationship called marriage. And it's really caring that society should support.
But most employers, for example, offer health insurance to a worker's partner only if the couple is married. Unmarried couples may also pay more taxes. And if one person dies, the other person may have a difficult time claiming the couple's money or property.
Brad Wilcox at the National Marriage Project says marriage creates a more stable life than living together. As a result, he says, having married parents is better for children.
You can't treat cohabitation like marriage because they're fundamentally different realities. And cohabitation offers people a lot more flexibility and freedom, but that's the downside to it, too, looking at it from a more kind of relational and particularly from a child's perspective.
In recent years, several American states and the District of Columbia have made same-sex marriage legal. But in 1996, Congress passed the Defense of Marriage Act, or DOMA. For federal purposes, it defines marriage as the legal union between a man and a woman. President Bill Clinton signed it into law. In February of this year, however, President Obama told the Justice Department to stop defending the law in court. He says it violates the Constitution. The 14th Amendment says states may not deny anyone the equal protection of the laws. In other words, states cannot give a right to some people, but not to others. President Obama says DOMA discriminates, but the law remains in place. The courts are still debating how to handle this law and the issue of same-sex marriage.
Not all of the issues that face unmarried couples or same-sex couples involve debates over laws, morality, or social policy. One question that many couples find difficult to answer is simply what to call each other.
In the United States, the tradition has been that a wife takes her husband's last name in place of her own. But many women now add their husband's name or keep their own name. Some couples come up with a new combination for themselves or their children. Meg Keene started the blog A Practical Wedding. Ms. Keene says one of the hottest topics on her blog is whether women should take their husband's last name. Ms. Keene has been married for more than 3 years, but has still not decided what to do about her own name.
I had my name for almost 30 years by the time I got married. I'm going to be a published author under my name. I'm very tied to it, and it's an ongoing negotiation.
They call me Hal. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quite.
Our program was written by Kelly Nuxall. I'm Faith Lapidus.
And I'm Bob Doty. We welcome your comments. Go to voaspecialenglish.com, where you can also read and listen to all of our programs. And you can write to us on Facebook at the VOA Learning English page. Join us again next week for This is America in VOA Special English.
They call me Hal. They call me.